สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ An Empire of Wealth: The Epic History of American Economic Power เป็นงานประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเชิงสารคดีของจอห์นสตีลกอร์ดอนที่เล่าการเติบโตของอำนาจทางเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ยุคอาณานิคมไปจนถึงปลายศตวรรษที่20หนังสือไม่ได้มองเศรษฐกิจแยกขาดจากสังคมและการเมืองแต่ชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีสถาบันการเงินนโยบายรัฐสงครามการย้ายถิ่นและนวัตกรรมของผู้ประกอบการล้วนผลักดันกันและกันจนก่อรูปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่และยืดหยุ่นที่สุดระบบหนึ่งของโลกจุดเด่นคือการเขียนที่อ่านง่ายมีจังหวะเล่าเรื่องชัดและอธิบายประเด็นซับซ้อนอย่างธนาคารเงินตราทางรถไฟอุตสาหกรรมหนักภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่และยุคคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตให้เข้าใจได้ในภาพเดียวหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะทั้งสำหรับผู้อ่านทั่วไปและผู้ที่ต้องการมุมมองภาพรวมว่าหตุใดสหรัฐจึงกลายเป็นมหาอำนาจผ่านการสร้างความมั่งคั่งไม่ใช่เพียงผ่านกำลังทหารผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากอาณานิคมสู่เศรษฐกิจแบบสาธารณรัฐรากฐานของความมั่งคั่งไม่ได้เริ่มจากศูนย์หนังสือเปิดภาพเศรษฐกิจอเมริกันตั้งแต่ยุคอาณานิคมโดยชี้ว่าเงื่อนไขสำคัญของการเติบโตไม่ได้มีแค่ทรัพยากรธรรมชาติแต่รวมถึงมรดกทางกฎหมายและการเมืองจากอังกฤษด้วยโกลเด้นมองว่าอเมริกาสร้างความได้เปรียบจากสังคมที่เปิดกว้างต่อการทดลองทางเศรษฐกิจมากกว่าระบบศักดินาเก่าในยุโรปขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญปัญหาโครงสร้างเช่นสินเชื่อที่กระจัดกระจายการขาดศูนย์กลางทางการเงินและความไม่แน่นอนหลังประกาศเอกราชประเด็นเหล่านี้สำคัญเพราะทำให้เห็นว่าความมั่งคั่งของสหรัฐไม่ได้เกิดจากความสำเร็จแบบเส้นตรงเกิดจากการปรับตัวต่อข้อจำกัดซ้ำแล้วซ้ำเล่าหนังสือจึงใช้ช่วงต้นของประวัติศาสตร์เพื่อวางกรอบว่าเศรษฐกิจอเมริกันเติบโตจากการผสมกันของเสรีภาพความเสี่ยงและความโชคดีทางประวัติศาสตร์ประเด็น2สถาบันการเงินและเงินตราพลังที่ทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเดินหน้าได้จริงแกนหลักของหนังสือคือบทบาทของสถาบันการเงินโดยเฉพาะแนวคิดแบบแฮมิลโทเนียนที่มองว่ารัฐกลางและระบบเครดิตที่มั่นคงเป็นเงื่อนไขของการเติบโตกอร์เดนอธิบายว่าปัญหาเรื่องหนี้สกุลเงินธนาคารกลางและการกำกับดูแลการเงินเป็นข้อถกเถียงที่ดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นสาธารณรัฐไม่ใช่เรื่องใหม่ของยุคปัจจุบันเขาใช้ตัวอย่างจากวิกฤตในศตวรรษที่19และความเปราะบางของตลาดเงินเพื่อแสดงว่าเมื่อระบบการเงินไม่มั่นคงการขยายตัวของการค้าอุตสาหกรรมและการลงทุนก็สะดุดตามไปด้วยจุดนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่เพียงการเล่าความสำเร็จของนักธุรกิจแต่เป็นการอธิบายกลไกที่ทำให้ความสำเร็จเกิดขึ้นได้จริงการมีธนาคารตลาดทุนและพฤติการทางการเงินที่พัฒนาไปพร้อมกันคือสิ่งที่เปลี่ยนการเจริญเติบโตจากท้องถิ่นให้กลายเป็นระบบเศรษฐกิจระดับชาติประเด็น3อุตสาหกรรมสงครามและโครงสร้างพื้นฐานเครื่องยนต์เร่งการเปลี่ยนผ่านของประเทศหนังสือให้ความสำคัญมากกับศตวรรษที่19และต้นศตวรรษที่20ซึ่งเป็นช่วงที่สหรัฐเปลี่ยนจากเศรษฐกิจเกษตรกรรมไปสู่เศรษฐกิจอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบโกลเด้นอธิบายบทบาทของคลองรถไฟโทเลขไอ้น้ำเหล็กน้ำมันและการผลิตจำนวนมากว่าเป็นเครือข่ายเทคโนโลยีที่ทำให้ต้นทุนลดลงตลาดขยายตัวและภูมิภาคต่างเชื่อมเข้าหากันได้แน่นขึ้นขายังชี้ว่าสงครามกลางเมืองและสงครามโลกไม่ใช่แค่เหตุการณ์ทางการเมืองแต่เป็นแรงเร่งให้เกิดการระดมทุนการจัดการผลิตและการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วการมองสงครามในฐานะตัวเร่งเศรษฐกิจช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีไม่ได้เกิดลอยแต่มักผูกกับความต้องการของรัฐและตลาดขนาดใหญ่หนังสือจึงเชื่อมประวัติศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานเข้ากับประวัติศาสตร์อำนาจทางเศรษฐกิจอย่างแนบแน่นประเด็น4นักอุตสาหกรรมผู้ประกอบการและความขัดแย้งของทุนนิยมอเมริกันกอร์ดอนเล่าเศรษฐกิจอเมริกันผ่านตัวบุคคลจำนวนมากตั้งแต่อเล็กซานเดอร์แฮมิลตันจอห์นดีร็อกเกอร์เฟลลาร์เฮนรี่ฟอร์ดไปจนถึงบิลเกตส์เพื่อแสดงว่าแรงขับของประวัติศาสตร์ไม่ได้มาจากสถาบันอย่างเดียวแต่เกิดจากคนที่มองเห็นโอกาสและจัดระบบการผลิตใหม่หนังสือยกย่องความคิดสร้างสรรค์การลงทุนและความสามารถในการรวมทรัพยากรของผู้ประกอบการแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าการเติบโตมาพร้อมการแข่งขันที่ดุเดือดการผูกขาดความเหลื่อมล้ำและการวิพากษ์จากแรงงานและนักปฏิรูปการจัดวางแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความย้อนแย้งของทุนนิยมอเมริกันอย่างเป็นรูปธรรมคือระบบเดียวกันที่สร้างนวัตกรรมและความมั่งคั่งสร้างความขัดแย้งเรื่องอำนาจตลาดและความยุติธรรมทางเศรษฐกิจด้วยหนังสือไม่ได้เสนอคำตัดสินแบบสุดโต่งแต่เปิดพื้นที่ให้เห็นว่าการสร้างความมั่งคั่งระดับประเทศ เป็นกระบวนการที่มีทั้งความสำเร็จและต้นทุนทางสังคมประเด็นสุดท้ายจากอุตสาหกรรมสู่คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตการขยายอำนาจผ่านนวัตกรรมที่ต่อเนื่องช่วงปลายของหนังสือขยายประเด็นจากอุตสาหกรรมดั้งเดิมไปสู่ยุคดิจิทัลโดยเชื่อมการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทรานซิสเตอร์ไมโครโปรเซสเซอร์และอินเทอร์เน็ตเข้ากับความเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจของสหรัฐกอร์ดอนเน้นว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จำนวนมากมีจุดเริ่มจากการวิจัยทางทหารแล้วค่อยแพร่เข้าสู่ภาคธุรกิจและชีวิตประจำวันกระบวนการนี้ทำให้ต้นทุนลดลงการเข้าถึงข้อมูลกว้างขึ้นและอุตสาหกรรมใหม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วความสำคัญของหัวข้อนี้คือการแสดงให้เห็นว่าอำนาจทางเศรษฐกิจไม่ได้หยุดอยู่ที่โรงงานหรือเหล็กกล้าแต่พัฒนาเป็นอำนาจในการผลิตความรู้และควบคุมเครือข่ายข้อมูลหนังสือจึงปิดภาพประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอเมริกันด้วยข้อสรุปว่าความมั่งคั่งของประเทศนี้มาจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ซ้ำอย่างมีประสิทธิภาพและจากความสามารถในการเปลี่ยนนวัตกรรมให้เป็นโครงสร้างเศรษฐกิจขนาดใหญ่โดยสรุป An Empire of Wealth เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อเมริกันประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนโยบายการเงินและบทบาทของเทคโนโลยีในการสร้างมหาอำนาจหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าเพราะอธิบายประวัติศาสตร์ยาวหลายศตวรรษในมุมที่เชื่อมเศรษฐกิจเข้ากับการเมืองสงครามการอพยพและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบทำให้ผู้อ่านมองสหรัฐไม่ใช่แค่ในฐานะประเทศที่รวยขึ้นแต่ในฐานะสังคมที่เปลี่ยนกติกาการสร้างความมั่งคั่งของโลกจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์เศรษฐกิจทั่วไปคือสำนวนที่อ่านง่ายและการจัดวางเรื่องราวแบบภาพรวมใหญ่จึงเข้าถึงผู้อ่านทั่วไปได้มากกว่าเล่มวิชาการที่หนาแน่นในขณะเดียวกันก็ยังให้กรอบคิดที่ใช้ทำความเข้าใจประเด็นร่วมสมัยเช่นหนี้สาธารณะบทบาทของธนาคารกลางความเหลื่อมล้ำและพลังของผู้อพยพหนังสือเล่มนี้จึงให้ทั้งความรู้เชิงประวัติศาสตร์และเครื่องมือทางความคิดในการมองเศรษฐกิจปัจจุบันในระยะยาวหากคุณต้องการสนับสนุนJohn Steele Gordon คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่